galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa maalin Khamiisa bisha May ee sanadka 2020 waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
Laba nin oo reer waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahanto isla jaanqaaday oo reer magaal ah, laakiin xiriirkeenna mar kasto anii madaxweynaha personal ani isaga Maxamed dad saddexaada xumeynaya xiriirka oo ahaa wax ani isaga aan isku qabsano oo isku fahmi weyna badanaa ma jirin. Laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah. Hadda xaaladda waa dhammaatay, dowladda soo socotana ayaa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isna toddobaadkan ku saabsan go'aankii dhowaan uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku saxeexay in 100 askari oo Maraykan ah dib loogu celiyo Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab.
Ujeeddada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taas waa la ognahay in ciidanka danab ay dhabar ugu yihiin ciidamada Maraykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan ee Nabasuudis ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika ee uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sii deysay lacag gaadhaysa ama ka badan $9 billion oo ay dowladdu hore ugala wareegtay dowladda Imaaraadka Carabta bishii Abriil sanadkii 2018. Lacagtaasi oo saaray diyaarad ay lahayd dowladda Imaaraadka ayaa hay-adaha sirdoonka Soomaaliya ay qabteen, waxayna sabab u noqotay in xiriirkii dowladda Soomaaliya iyo kii Imaaraadku uu xumaado. Dowladda Soomaaliya ayaa lacagtaasi xilligii ay qabanaysay u sababaysay in ay sharci darro ku soo gashay dalka, laakiin Imaaraadka ayaa sheegay in ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidan ay dowladda u tababartay iyo gargaar kale. Dhowr bilood ka hor ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhawaaqay in lacagtaasi oo taalay bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya la sii dayn doono, balse waxaa wareegto ka soo baxday ku hakiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Lacagtan ayaa la sheegay inuu maanta u qaaday Imaaraadka ra-iisul wasaare Roble. Imaaraadka ayaa howlgal ay ka bilaabay Soomaaliya sanadkii 2014 ku tababarayay kumanaan ciidamada dowladda ah. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in ay dunida soo wajahdo macluul sannado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka Ruushka ee Ukraine. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu sii xumeeyey cunayaradii ka jirtay wadamada saboolka ah, taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay. Xogeyaha Qaramada Midoobay ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in ay dunida soo wajahdo cunto yari caalami ah haddii dhoofinta Ukraine aan lagu soo celin heerkii dagaalka ka hor ay taagnayd. Colaadda ayaa goysay sahaydii dekedaha dalalka Ukraine oo hore looga dhoofin jiray saliidda cuntada oo aada u badan iyo galleyda iyo sarreenka. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ee caalamka ayaa ugu baaqay xiriirka adduunka ee kubadda cagta ee FIFA oo ah hay-adda maamusha tartanka caalamiga ee kubadda cagta adduunka in ay magdhow siiso kumanaan shaqaale ah oo la sheegay in loogu xadgudbay dalka Qatar iyagoo dhisayay kaabayaasha iyo adeegyada loogu talagalay koobka adduunka ee sanadkan 2022. Amnesty International iyo hay-adda kale Human Rights Watch ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka ka soo shaqeeyay dowladda Qatar ay la kulmeen xaalado adag iyada oo la xaday mushaarkoodii. Ururadu waxay FIFA u sheegeen ama way ka codsadeen in ay abuuraan sanduuq magdhow ah oo gaadhaya 440 million oo lamid ah lacagta uu xiriirku ku bixiyo abaalmarinta koobka adduunka iyo xafladaha la xiriira koobka. FIFA ayaa sheegtay in ay daraasad ku sameyneyso soo jeedinta. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay aad uga shaqeysay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka ay hay-adaha samafalku sheegeen. Human Rights Watch ayaa sheegtay in 400,000 oo muhaajiriin ah oo ku sugan Qatar aanay helin lacag ama magdhow kale oo loogu talagalay xadgudubyo xooggan oo dhanka shaqada ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Sweden aanay ka filan Turkiga inay ansixiso codsigeeda ku aadan in Sweden ay ku biirto NATO iyadoo aan u soo gacan gelin argagixiso ku sugan dalkaasi, sida uu Erdogan hadalka u dhigay. Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale sheegay wufuudda Sweden iyo Finland in aanay iman Turkiga si ay uga dhaadhiciyaan inuu taageero codsigooda xubinnimada NATO. Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah u codsaday Arbacadii inay ku biiraan xulufada NATO, go'aankaas oo ay qaateen kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in Sweden iyo Finland ay magangelyo siiyaan shakhsiyaad ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin ururo argixiso iyo kuwo ku xidhan wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo Turkiga ay ku eedeeyeen in uu abaabulay afgembigii fashilmay 2016. Madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu sheegay in xulafada NATO aanay marnaba Turkiga ka taageerin dagaalka ay kula jirto kooxaha mitidka kurdiyiinta ah oo ay ku jirto kooxda YPJ ee Suuriya oo xiriir dhow la leh kooxda PKK. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in ugu dambeyn Sweden iyo Finland ay heli doonaan hanaan wax ku ool ah oo ay ugu biiraan isbahaysiga NATO. Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey sida dhammaantii maan la socono doorasho muddo dheer la sugayay oo marxalado kala duwan soo martay. Doorashadaasi waxaa hoggaanka ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo intii uu dadaalka ku jiray ay soo wajaheen mushkilado iyo khilaaf kala dhexeeyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Mid ka mid ah wareysyada farakutiriska ah ee uu Rooble bixiyey ayaa waxaa uu Muqdisho kula yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo v o eda ka tirsan. Haddaba ku soo dhawaada dhegeystayaal qaybtii koowaad ee wareysigaasi oo dheer.
Waa mahadsantahay inaad gurigaaga nagu soo dhaweysa oo aan wareysigan kaaga qaadayno. Aadan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Sidee u aragtaa doorashadii maalin hore dhacday? Marka aad dib u fiiriso hannaankii kala duwanaa iyo dadaaladii aad soo martay si doorashadii habeenkii axadda ay u dhacdo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ولا شيء فلسطين أحمد إيمان هذه هي بعض فيو إذا وإذا سلامية شقالها دماء وإذا سلامية مركو ركسو دوو قرقيقة كعم فرنكسو دوو مركو كوسو دويني أورتو سؤال شهد جوابتي هذا أنه غضرنتي هبينكي أحد شاني طبانك مي معلمتي اللي يرد عيه إهات فرحاد داس وحال نولا بيسي maalintii ay ku soo aaday doorashada ay noo asteeyeen guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka. Runtii 20-ka bilood oo aan xafiiskan joogay waa waqti oo dhib badan oo adag ayaan ku soo aaday. Waxaan imid dalka 17-kii aligu wareejiyey awooddan habeenkii 18-kii soo galeysay oo September 17-kii habeenkii aligu wareejiyey dalka markaas aan lahayn 50 maalmood inka ku aadan qiyaastii aan ra-iisul wasaare lahayn. Doorasho aan laga soo shaqeynin oo aan la soo diyaarin ayaan u imid dalka xilli kala guura ayaan kusoo aaday. Waxaan kaloo kusoo aaday xilli dhaqaalihii dalka ay hay-adaha dalka taakuleynaya ama sabortiga siinaya dhaqaalaha kabka dowladda siinaya ay dhammaantood wada joojiyeen, hadday tahay Qatar, hadday tahay Turkiga, hadday tahay European Union-ka, hadday tahay Ingiriiska, cid kastoo waagaas kabsiinaysa IMF-ta kulli way naga joojiyeen. Sababtay waagaas nooga joojiyeen waxay ahayd in doorashada la dedejiyo ayay muhiimadoodu ahayd oo coona qabatay inay dalka saarayeen. Waa la soo koonsaday. Marka horta dhibaatadaas dhaqaale ayaan kow la soo koonsaday. Allah subxaana wa tacaala markasta isaga ummadiisa garab siiyo oo gacan siiyo. Waagaas dekadda waxaa laga qaadan jiray oo bil kasta laga heli jiray 7 million bish. Markaas waxaa Ilaahay una gaarsiiyey marka dhaqaalihii naga joojiyey 2 million bish. 4 million ilaa 5 million lacag ah ayaa ku zaa'iday. Marka alxamdulillah markasta Ilaahay ummadiisa isaga risaaqo Ilaahay taas oo nagu furtay, taas ayaan ku guuleysanay inaan aniga iyo ra-iisul wasaarihii horeeyay saaxiibkay Xasan Cali Qeyre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha in aan sii wadno bixintii mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Markaan imid oo la yidhaahay doorashada adaa ka mas-uul ah, runtii wax diyaarsanaa ma lahayn. Waxaan ku soo aaday xilli sistemka doorashada la isla fahmi waayey, doorashadii dadbaneed dowlad goboleedada isla fahmi waayeen, doorashada laga dhigay laba maamul goboleed, maamul goboleedkii laba magaalo laga dhigay, ayaan ku soo aaday tiradan la badiyey, wax dhaqaalena aan loo hayn. Wallaahi rafaad dheer kadib waxaa bilowday in khilaafadan uu bilowday ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa guddigii hagi lahaa doorashooyinka, haddii aan lahayd guddiga heer federaal, haddii aan lahayd guddiga siid ee heer maamul goboleed, iyo haddii aan lahayd guddiga xalinta khilaafaadka. Taas dhibkay keentay ayaa haddana waxaa bilowday in la xaliyo oo xalinteeda aan raadino. Goboladii dalka ayaan u maray, waan kusoo guuleysan waayo markaas, iyagoo u arkayay in kooxda ama tiimka jooga markaas xukunka ay boobayeen guddiyada oo ka koobnaa 123. Dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib waa la isfahmi waayey, dhowr shiraa dhacay, dhowr samareeb ka dhacay oo ay suurtogeysan la isku afgarto, oo sababtu ay ahayd gedo xildhibaaneed kasoo bixi lahaa oo garbaharay, iyadana waa la isku fahmi waayey. Waxaasoo dhan iyadoo dheeraatay oo dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen iyo musharaxiintii oo kaashanaya labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa wixii caqabadeen noqdeen. Iyagana waa dadaalayaanoo doorasho waxay rabeen qof kasta iska dhex arkaayo. Dhinaceennana doorashada maadaama fursad aan u haysanay waagaas annagana hal tiim ahayn, doorashada in annaga guddiyada aan leenahay annaga la istusaayo. Waxaa dhinac socday siyaasad kale oo aniga aan markaas la soconin oo ahayd in aysan ku filnayn dowladda waqtigaas in February 2020 lasoo gabagabeeyo 4 sano ee madaxweyne farmaajo. Waxaa hoos socday in waqti lagu darsado. Taas markay bilaabatay ayaa marka wadanka wuxuu bilaabay inuu qalqal siyaasadeed galo, qalqal amni galo, qalqal dhaqaale galo, sababtoo ah wixii dhan ayaa noqday oo istaagay. Saa darteed 2 sano in baarlamaanku ansixiyo ayaa laga shaqeeyey, waana tii keentay in magaalada Muqdisho dagaal uu ka dhaco.
Markii adiga aad timid xilki aad ku cusub tahay, arintan aad ka shaqeynayso culayskan kale ee magaalada ee amni darada ay timid, sidee u dareemaysaa? Rajadaada see noqoto?
Waa runta Falastiin waxaad ka soo qaadaa qof aanan hore siyaasadda ugu jirin, xil dowladeed aan hore usoo qabanin, wasiir aan noqonin, agaasimo aan noqonin, shaqaale dowladeed aan noqonin, oo yimid oo siyaasaddii soo galay dhinac laga xigo, aanan garanayn xildhibaan, aanan garanayn jahwareer badan ayaa i qabsaday oo runtii. Laakiin waxaa markasto ii fududeed oo ilaah Allah subxana wa tacala ii fududeeyey, Allah ayaa markasta baryi jiray. Culays kasto isoo koro Allah subxana wa tacala waa iga furdaamin jiray. Runtiina ma ahan waxaan khibrad ama geesinimo ama raganimo ama dadnimo aan ku mutaystay, laakiin waxay ahayd wuxuu ilaahay ii fududeeyey wax culusaneed runtii. Wax tiim ay ka shaqeynayeen ayay ahayd, laakiin aniga aanan fahamsanin xaqiiqdii markaas. Laakiin ilaahay markasta wadada saxda na tusaayey. Markii lagu heshiiyey in la dheereeyo 2 sano lagu darsado, saasaa marka baarlamaanka ay ku geeyeen qoladii saaxiibaday ahaa. Laakiin aniga markasta diyaar uma ahayn in wax waqti lagu daro, sababtoo ah mishinkan ku imid oo markii aan halkan imaanayo wuxuu ahaa inaan dalka doorasho geliyo, oo February 8 laga faraxasho 2020 ayaa aniga mabda ahaan aan aaminsanaa. Laakiin farsamooyinkii iyo talooyinkii iyo siyaasadihii degsanaa ayaa waxaa keentay in lagu darsado, laakiin aniga markasta raalli kama ahayn. Marna ma xeel lahaa dad dib u baartid ma taageerin.
Marka xiriirkaadii madaxweynaha goor muxuu ahaa?
Wallaahi horto anii madaxweynaha noloshan hore iskuma arkin. Laba nin oo reer waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahamto, isla jaanqaaday oo reer magaal ah. Laakiin xiriirkeena markasto anii madaxweynaha personal anii isaga ma xumeyn, dad saddexaada xumeynaya xiriirka oo ahaa wax anii isaga aan isku qabsano, aan isku fahmi weyno badanaa ma jirin. Laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah. Hadda xaaladda waa dhammaatay, dowladda soo socotana ayaa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo, sababtoo ah waxaa meesha mas-uul ka ah madaxweynaha, head of state ka ah, ra-iisul wasaarihiina waa fulinta. Haddii iyaga loo daayo way tashan karaan, waxna way xallin karaan. Anii madaxweyne farmaajo 90% badanaa wax iskuma gafi jirin, laakiin waxaan moodaa markan ku kala aan kala tagno in wax isbedeli jireen. Isagii anigana raalli badanaa kama ahayn, waa kula taliyey in fursad aan haysanno anig isaga aan ku soo noqonno haddii 8 February 2020 la qabto ka hor. Fursad fiican haysanay oo popular ah oo nadiif ah oo lagu soo noqon karay ama siyaasadda lagu sii wadi karay. Laakiin waxaan moodaa talaxuma inay meeshaas nagelisay in wax lagu darso waqti lagu darsado oon raalli laga ahayn dalkan raalli ka ahayn dalkana mugdi gelisay markaas markii lagu darsaday waa la taliyey muslim ee gaalo hay-adihii internationalka soomaaliya saaxiibada soomaalida ah wadamada dariska kulli waxay soo saareen baaqyo oo laleeyahay halaga noqdo maxaa la dhaha lagu noqdo 17 September ha la joojiyo extensionka waa la fariistay markii uu ogolaadaba subaxii waa diiday madaxweynaha laakiin markii saas la gaaray kadib aniga waxaan qaatay aniga iyo rag kale inaan baashan ka hor imaano dagaalkii haddana bilowday oo runtii caqabad ahaa in maxaa la yidhaahdaa magaaladii ciidankii qaranka soomaaliyeed oo mushaarka annaga aan siinaynay ay kala jabaan oo la xakameyn waayo kadibna aan go-aansanay in magaaladiina ay bilaabato qax oo la socota madaxweynaha la weeraray ka horna madaxweyneyaalaa la weeraray oo hotel maa-ida anoona raalli ka ahayn weligeena raalli kama ahayn tusaale ahaan markii habeenkaas tan hore aan u noqdo 19 February oo hotel maa-ida markii la weeraraayay waxay kasoo horjeedeen waqtigii oo dhacay ayay kasoo horjeedeen saa darteed oo ma jirin markaas extension ma jirin laakiin farmaajo madaxweyne farmaajo waqtigiisa dhamaaday kasoo horjeedeen waxaa la go-aansaday in la weeraro aniga waa kasoo horjeeday waxaa ka mid ah waxyaabaha la yaab kale oo aan ku xusuusto in habeenkaas aan aniga madaxweynaha aan u tagay ciidamada laakiin anigana lama joogaan meel kale amarka qaadanayeen ma reeba hadda inaan dad eedeeyo laakiin dad kala amarka bixinayay oo milkiilayaal ah ayaa hawshaan lahaa oo meeshaas amarka laga bixinayay weerarkuu ka dhacay waa 19 February tii oo abril oo 12 wixii ka dambeeyay bilaabatayna dagaalkii markuu bilowday ayaan waxaan aniga iyo laba dowlad goboleed oo saaxiibaday ahaa cali guudlaawe hor shabelle iyo axmed kaari qoorqoor oo ah madaxweyne axmed kaari qoorqoor oo ah galmudug ayaan ku tashanay inaan baashan ka hor imaano waqti waa nagu qaadatay saddexdeena saan isku fahmileen laakiin marka dambe waa isfahmnay kadibna go-aankaasaan soo saarnay oo aniga aan liidka ka ahaa iyagana ay muhiim u ahayd taas ayaana magaalada keentay inay isbedesho
mudan ra-iisul wasaare markii lagu magacaabay waxaa lagu arkayay qof lagu soo xushay in wixii la rabo laga samayn karo magacyay dadka kugu yeeraayeen aragtidaas goorma isbedesha
bismillaahi waa walaashii falastiin waa run waaye markii la raadinayo dadka dhan waa igu kaftamayeen waxay dhihi jireen nin reerahaas abaa maadaama 4.5 ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabooba lagu shaqaysan karo oo aan waxba qaniineyn hala raadiyo waa run waa kaftan waay magacyo waa lii bixiyey tusbaxaan magacyada lii bixiyo ka mid ahaa barafa lii bixiyey lehelo waa lii bixiyey ma waxaasoo dhan waa alxamdulillah waxyaaba dhibaay ma aheen sababtoo ah aniga waxaan markasta ogaa shaksiyadeeda aniga waa ogaa oo marnaba waxaan ogaa in waxaasi wax lamid ah aysan waxba ahayn oo dadkana reactionkoodana oosan saameyn igu lahayn sababtoo ah aniga targetaan lahaa ama hadaf aan lahaa hadafkaasoo ah in aan dalkan doorasho geliyo.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, qayb kale oo ka mid a wareysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka gobolka Tigray uu sababay in 1 million oo caruur ah ay iskuullada tegi waayaan. Gobollada dariska la ah iskuullada waa ay furmayaan iyada oo dagaalyahanadii iyo barakacyaashii ku jiray dhismayaasha iskuullada ay banneeyeen. Sidaasi oo ay tahay, qaar ka mid a iskuullada ayaa la kulmaya caqabado. Henry Wilkins ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gasheen ee dalka Ethiopia. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
In ka badan 1 million oo caruura oo ku nool gobolka Tigray ayaa hadda waxbarasho la'aan ku maqan dagaalka sokeeya Ethiopia dartiis, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Iyadoo wariyaasha laga mamnuucay inay galaan gobolka Tigray, ayaa v o eda waxaa u suurto gashay inay galaangal u yeeshaan gobolka ay dariska yihiin ee amxaarada, halkaasoo dugsiyada ay bilaabanayaan in dib loo furo kadib markii ciidamada Tigrayga ee qabsaday inta badan gobolka ay isaga baxeen bishii December. Laakiin qabsashada ayaa waxay reebtay nabarro qoto dheer. Dad ku sugan magaalada Gasheena ayaa sheegay in ciidamada Tigrayga ay fasallada ay ka dhigteen saldhig, ayna ku dhejiyeen derbiyada fasallada sawirro iyo qoraallo ay ku aflagaadaynayaan qowmiyadda Amxaarada iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxaana sidoo kale ay meydad ku rideen xabaalo ku yaala barxadda dugsiga. kooxda TPLF ayaa beenisay eedeymahaasi, waxaana ay ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Mid ka mid a ardayda oo lagu magacaabo Aiten Mone ayaa ka sheekeeyey dib ugu soo laabashada dugsiga kadib markii ay ka baxeen ciidamada Tigreega.
Waxa uu yidhi markii uu ku soo noqday dugsiga waxaa jiray baro dhiig ah, miisas iyo kombyuutaro jabay. Kooxda TPLF ayaa dugsiga u isticmaali jirtay isbitaal ahaan, waana sababta uu loogu arkayo dhiig badan, ayuu yidhi.
Maamul ku-xigeenka dugsiga Gadnad Habtamu ayaa sheegay in ay ku qasbanaadeen inay abaabulaan maamulka deegaanka si ay markaas u soo saaraan xabaal wadareedyo ay ka buuxaan askar iyo dad rayad ah oo laayay intii dagaalku uu socday. Sababtuna ay tahay saameynta nafsiyadeed ee uu ku yeeshay ardayda. Gadnad Habtum, ku-xigeenka maamulka dugsiga, waa kan mar kale.
Waxa uu sheegay in ardaydu ay diideen inay tagaan sababtoo ah dugsiga waxa uu ahaa mid qasan oo meesha oo dhan uu dhiig ku daatay. Wuxuu intaas ku daray in bulshadu ay iska kaashadeen sidii ardayda dib loogu soo celin lahaa iskuullada, iyadoo oo macallimiintu ay guri guri u galeen guryaha ardayda si ay ugu qanciyaan inay dib u soo laabtaan.
መምህራኖች በየቀጠናው ቅስቀሳ እንዲያደርጉ በማድረግ ተማሪዎቹ በተወሰነ መልኩ እንዲመለሱ አድርገናል።
ወቆይ ፉግ ኦ ኡደው መጋለደ ሰኮታ ቀረመድ ምዱበየ ወሃ ዱክሲዮ አይሲሲ አሩር ይጉ ኩበረካይ ዑላዳ ላኪን ቃር በደን ኦ ይገ ከምዳ ሲዳ በርቱካን ገብረት አያ ናህደን እየ ጀሐውረር አይለሱ ድርሰን markii ay arkeen dagaalka. Waxay sheegtay in walaalkeed uu ku dhintay qarax xilli uu la ciyaarayay saaxiibkiis, waxaana ay sheegtay oo kale inay aragtay waxyaabo badan oo xun. Xitaa waxaan arkay bay tiri dad la dilay kadib markii xubnaha laga jaray. Ku dhowaad 1.4 million oo arday oo gelaysana dugsiyadkooda saddexaad ee u carqaladiyay dagaalka Tigre cawaaqib xumada ka dhalan karaysa waxa ay u badan tahay in la dareemi doono inta noloshoodu ka hadhay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o da Henry Wilkins. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta yeelan doonto amarkii madaxweynaha Mareykanka uu amray in ciidamada Mareykanka dib loogu celiyo dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan oo argagixisada. Barnaamijkaasi waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyay maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a qodobka aan toddobaadkan barnaamijka ku falanqayn doonno ayaa ah go'aankii dhowaan uu madaxweynaha Maraykanka jo Biden ku saxiixay in boqolaal askari oo Maraykan ah ay dib ugu noqdaan Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Maraykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan Soomaaliya bishii Janaayo ee 2022. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga Maraykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray Soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyay sii xoojisay weerarradeeda ay ka geysato Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Maraykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Maraykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Maraykanka.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku habboon iyo tallaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan, ulana socdaan Al-Shabaab. Ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurto geliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaana dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
Ciidamada Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ay leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taasoo aan la ognahay in ciidanka danab ay lafdhabar u yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan inu sugidas ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Africa uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda, islamarkaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka u joogaa iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee AP ka soo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurtageliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
Ciidamadan Mareykanka u soo diraya Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo minjeclaysi iyo eex lagu soo xulin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka garaadadooda iyo habka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishibliinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horey u baabi'iyey. Sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda Cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsada aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada aan cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay nagu kaalmeeyaan.
Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya wadamada awoodda leh ee adduunada ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo ah iyagoo aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, islamarkaasna aysay rabin dowladda Mareykanka inay qeyb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii dowladdii hore waxyaaba badan oo loo isticmaalay ciidamada, sidii ciidamada loo qaaday gada iyo kuwa loo qaaday galgaduudi, waxyaaba noocaasa islamarkaas lagu cabirinayay dadka mucaaradka markaas kasoo horjeeday dowladda. Marka inay qeyb ka noqdaan ma aysa dhamin, waxay u bixin taasi ahayd waxay usoo noqdeen waxa waaye inay halkooda kasii wadaan howlihii maaragtay ay soomaaliya ka hayeen, hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada soomaalida ah ee dagaalka kula jira iyo kuwa african union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada al-shabaab.
ciidamada Maraykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen al-shabaab waxay ka fuliyeen soomaaliya, gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada al-shabaab. sanadkii 2019 ayuu Maraykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhanaha al-shabaab, 2020-kiina waxa uu fuliyey 53 weerar. asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021-kii ayuu Maraykanku qaaday ilaa 7 weerar oo ka dhanaha al-shabaab, ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah al-shabaab, kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba galabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa, ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya ay weeraro, weeraradaasoo sida Amnesty International, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen, ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een, ay dib noogu soo diraan, uma baahnin kuwaas oo kale, mana aha inay siyaabahaas oo kale usoo diraan. waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan, ilaaliyaan safreynitiga waddanka qaranimadiisa, sharafteenna xuduudeed iyo jiritaankeenna, codsi ay dowlad Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara. intaas ayaan u baahannahay daracayiman ayay aydin ku yimaadaan. ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay dowladnimo cusub inay soo diraan.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimi ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan.
sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 3 ayaabood ayaa laga rabaa inay taabageliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka. labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay abni lagu wada qaracsan yahay, islamarkaasna qurubta shacabka iyo dowladda ugu hanan lahayd. iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxahan maaratay xagjirka ee al-shabaab sidii looga soo ciribtin lahaa Soomaaliya, loogana xurayn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. marka shaqo badan baa dowladda madaxweyne Xasan u taallo, akita waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaan qaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalamo kooxda lagula dagaalamo, si dalka uu u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan leh u joogsadaan. marka collateral damage wuu dhacaa meel walba uu ka dhacaa. ciidamada shisheeyena Soomaaliya keliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xoogle ay ka jiraan ayay ciidamada Maraykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay kamid yihiin dalalkan Khaliijka, ay kamid yihiin dalal badan oo Afrika, ay kamid yihiin Kenya arkaysa ciidamo Maraykan ay joogo, Jabuuti sidoo kale. marka annaga keliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayeeyaan.
tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-kii ee sanadkii 2010-kii ee Al-Qaacida ku qaaday Maraykanka, Maraykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Maraykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Maraykanka ayaa 20 sano ku dhowaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gebi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiigga daadanaya.
saan horeyba u qornay muddo sanado ka hor ama kula talinay beesha caalamka shirarka ka dhacay Muqdisho, xaruntooda xalane iyo Nairobi iyo meelo kaleba, in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay, in gacan nabadeed iyo mid difaaciyeed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab oo nabad lagu dayo loo diro dad culimaudiina dad abwaano soomaaliyeed murtimaalka soomaaliyeed iyo maskaxmaalka qolada gabayda iyo kuwa sugaanta curaya in lala xaali ahayd oo lala fariisto soomaaliya saan kuma sii jiri karto dhiig kasii daata waa wax sii baylinaya dadka soomaaliyeed waddankeenana sii baabiinaya marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa afrika ula mid noqono wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxaya qaabkooda inaan isticmaalno laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only soomaaliya ka jira algeria ka jira nigeria ka jira afghanistan iraq haddii maraykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada al-shabaab wuxuu uga qaban lahaa taliban afghanistan oo uu ka tegay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berima sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailka xun loogaga tago wax qaranimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee masaakiinta u danaynaya ma aha madaxda loo doortay iyo kuwa hogaanka u hayayna tahay inay arrintaas ka taxadaraan.
barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo nala socodsiinaya xubintaasi ama barnaamijkaasi bandhiga v o a. haatanna yurub, magaalada grenoble ee ku taala koonfurta bari ee faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday in ay goobaha lagu dabaasho ee ka dhexeeya bulshada ku geli karaan dharka dabaasha nooca jirkooda oo dhan asturaya. xeerkan loogu ogolaaday dumarka muslimiinta ah dharkan ayay golaha deegaanka ee magaaladaasi laba cod ku ansixiyeen, inkasta oo ay siyaasiyiin badani diideen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
asalaamu calaykum, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha voice of america ama codka maraykanka. waxaan maanta u nimid shalaan u nimid oo xamarka nimid inaan ka qayb galno aqoonsweydaarsiga amniga africa oo lagu qabanayo nairobi. waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni, marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba. wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaan isku yimid. marka waxay raadinayaan qandaraasyo, waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan, waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan. sidaas halka ugu nimid.
soomaaliya maxaa muhiimada u leeyahay shirkan?
soomaaliya waxaa ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale, inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay, waa muhiim inaan nimaadno aana ka qayb qaadano. hadda waxaa joogo kale taliya ku-xigeenka ciidanka kenya joogay, annaga ahmiyad bay noo leedahay, gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay, xiriirka kenya soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaana rajaynaynaa. marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaannu xiriir yeelanno, marka fursadahan oo kale ayaa laisku arkaa oo waxyaaba oo loo baahan yahay laisku gudbiyaa. meelaha kale waa adag tahay in laisku arko maadaama xiriirkeeni maalmahan oo aad u hooseeyey.
yaa ka mida wadamada kale ee ka qaybgalaya
meeshaan? waxaa joogo maraykan, waxaa joogo dalalo badanaa joogo, xataa dalal kale oo laga cararayaa joogo. marka shirarkan oo kale saasoo kale indiya maraan shir u tagay, sidaasoo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina isla miis isla fadhiya.
maraykanku wuxuu dib u soo celiyey ciidamadii ka howlgalaya soomaaliya, ka waran marka arrintaasoo kale iyo saameynta ay ka dhalan karta iyo muhiimadda soomaaliya ay u leedahay ma ka hadashee?
marka annaga dee waajibkeenna waxaa weeye wixii dowladdeena nafarto maan fulinno, laakiin kolley waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dowladda maraykanka u samaynayso ciidamada dalka soomaaliya. dad baa siyaabo kale u fasirayo, laakiin ahmiyadda ugu weyn waxaa weeye annaga garbistaaggaas haddaba way joogaan ciidamo maraykan ah, tiradooda hoosiso, kaalmo badanna way siiyaan ciidanka soomaaliya. marka tayada in kor loo sii qaado, taageeradan in kor loo sii qaado cid diidi karta male. waa quwadda ugu weyn maraykanka dalka ka jirta, adduunka ka jira. marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahanya, maadaama annaga daciif iskan.
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale, haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas?
maalgashigaas waxaa weeye dee hay-ado baa joogo takhasus gaara leh oo xagga amniga ka taageeri kara dowladda, hadday noqdaan xagga tayeynta koruqaadista ciidamada ama hadday noqdaan wardoonka. marka hay-adahaasna adeeg bay u bixiyaan, qalab bay iibiyaan. marka qalabyadaasna qaarkoodana ayagaa ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dowladahooda inay maalgeliyaan. inta awoodana jeebkooday kala baxaan. Marka waa annaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping, maxaa yeelay jeebkeena iska marano, waxaan iibsan karnaa jirin.
Marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma jiraan?
Way jiraan. Aniga hadda dhowr dowladooda halkan kala kulmay, ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga, waxba looga tari karin. Wax kastaan samaynna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyne. Dowladdii hore way dadaashay, laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyaddii la rabay lama siinin. Marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta, kuwii dhinta allahu naxariistay, kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin. Marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaarida joogto oo kale military attachégood halkaan aan ku arkay, dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen. Marka tirada ciidamadu iska badan yihiin, dadkana qaadistoodii dibadda loo qaadayana qarash badan buu u baahan yahay. Marka aniga ahmiyaddaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef uga hadlay.
Meeqa maalmoodu soconaya?
Maantuu ku egyahay wuxuu bilaabmay 16-ka, marka annaga waxaanu nimid 17-ka, 18 wey maanta, berina waa lagu kala tagayaa insha allah.
Sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya, waxaa ka mid ah General Saacid. Taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saacid, bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay.
Shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto, waxaa isugu yimaada dalal badan adduunka ah, waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaab dhismeedka casriga hay-adaha amniga. Waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga. Sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga. Waana shir aad muhiim u ah, weliba waxay aad u saaraan wadamada aan ka midnahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga.
Maxaa marka muhiimad gaar oo Soomaaliya uu nooleeyahay?
Wuxuu nooleeyahay waxaa runtii lasoo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay-adaha amniga, taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casri ka ah, annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin, oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba.
Marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga Soomaaliya oo ka faa'iideen?
Waxaan laga faa'iideeyaa runtii waxa weeye waa iskaashi casriya oo focus gareynaya ama la saaraya muhiimadda sidii loo tababaraa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka lasoo arkay ee dhinaca amniga, oo iskaashi iyo tababaro cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo. Runtiina dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saara dhinacaas kana soo qaybgala sanad walba.
Kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Maxamed Saciid Gacaliya oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya, iyo taliye hore ciidamada booliska Soomaaliya, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya. Waxayna magaalada Nairobi ugu warrameyeen wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey dowladda uu madaxweynaha ka ahaa Farmaajo waxaa ragaadiyey khilaaf dhinacyo badan ka haystay, sida maamul goboleedyada, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo labada gole baarlamaanka qaybtood. Mar haddii dalku uu yeeshay baarlamaan cusub iyo madaxweyne la doortay, khilaafkii halkaa miyuu ku dhammaaday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah bara sare Dr. Xasan Nuur Diinle iyo ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirkii hore ee warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Jawaabta dooda waxaa ku horeynaya Dr. Diinle.
Khilaafka iyo kala aragtiga dunaashaha ka jiray muddada ku dhowaadka labada sano ahayd ma baaba'a mise meesheeda ayuu kasii socon doonaa maadaama dowlad cusub ay dhalatay? Aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay khilaafka inuu baaba'ayo, maxaa yeelay khilaafka iyo aragtiga dunaashaha waxaa keenay kala guurkii xilligiisii ku darsashadii labada sano lagu darsaday iyo maamuladii dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo la colaadiyey dagaal joogto ah magaalada Muqdisho inuu dagaal ka dhacay 2021 bishii 4aad Abriil. Probleemadaasoo isbiirsaday ayaa khilaafka markaas keenayay iyo maamulka markaas jiray oo aan ogoleyn wada hadal iyo inuu isku tanaasul iyo inuu la fariisto dadkii markaas maxay tiraahdaa siyaasadda sheer kula ahaa. Iyo probleemka ugu weynaayo ahaa in maamulkaas uusan ka dhaadhacsaneyn qor isku dhiibkii dowladnimada oo 4 sanaba mar in qof loo dhiibo inaysan ka dhaadhacsaneyn. Khilaafka markaas waxaasa keenay, laakiin haddeer intiiba hadday meesha ka soo baxeen dowlad cusub dhalatay insha Allahu ta'ala khilaafku waa yara doona. Khilaafna waxa waa mar walba waxa keenaya isku dhagdhagi iyo problemki markaas taagnaa. Marka hadda hadii dowlad cusub dhalatay khilaafka meeshaas ayuu ku hari doonaa.
Dr. Dilne waa mahadsan tahay. Haye Ugaas Xasan Cabdi.
Soomaaliya de nidaam cusub oo federaal ah oo dadka Soomaaliyeed aysan aqoon badan u lahayn oo adduunyada kale laga soo minguuriyaad moodaa in loo keeno oo la yiri nidaamkan federaalismka aqaata, maadaama dadka Soomaaliyeed dad hal diin iyo hal luuqad leh inta badan way ku adkaateen in nidaamka federaalkaasi toosa u hirgeliyaan. Hase yeeshee markiisii horeba dhismaha nidaamka federaalka waxaad moodaa inaan gunta hoose laga soo tolin haanta oo aan la weydiinin dadka Soomaaliyeed siday isu raacayaan gobollada iyo degmooyinka iyo intays ogoloodda nidaamka federaalka qaadanayso. Hayeeshee haddii dowladda federaalka ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ee hirgelinta nidaamka federaalkana bilowgeedii isaga u lahaa, uusan u fikirin si xasilooni iyo deganaansho ku jirto oo dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka de waa laba state iyo federaal iskaaba iyo nin walba shaqada uu leeyahay ama inta uu dastuurka u leeyahay si toosa inta loo qeexo aan loogu heshiinin, waxaan aaminsanahay isbarbaryaacan iyo kala dambeyn la-aantan iyo doodan mar walba taagan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isqabqabsigooda mar walba uu taagan yahay, haddaanan si mug leh oo xasilooni iyo deganaansho leh fikir wanaagsan aan looga fikirin in doodan mar walba taagan oo federaalka iyo dowladda dhexe lagama gudbi karaan aaminsanahay.
Mahadsanid Ugaas Cabdi. Din lama maqlaysa Ugaaska sida uu hadalka u dhigay. Haye jawaabtaada.
Wasiir Ugaas Xasan aad ayuu u mahadsan yahay. Horta khilaafka mar walba waxa waaye walaa yazaaluuna yakhtalifuuna aayadda Qur'aanka ahayd lagama zuulay horta ummadan inay iskhilaafaan, laakiin khilaafka laga hadlayo oo maanta taagan ma ahayn khilaaf maxay tiraahdaa weligiis jiri. Maxay la khilaafka maanta jiri oo maxay tiraahdaa haddii xilligan kale gurka la abuuray wax khilaaf la sameeyay gacan ku sameeyso maan waal u ahaa. Maxay 2017 madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegay wax xeendaaba oo khilaafi ah oo ku wareegsan ma jirin markaas. Waxa waaye Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahaa lagu wareejiyay. Markuu yimid waxa waaye khilaafida markaasi abuurmeen, problemada maamul goboleedyada markaasi abuurmeen. Maxay la anaga ma arkeynin maamul goboleed oo intaas oo qarash in lagu bixiyo lagu duminayo. Waxaan arki jirnay maamul goboleed in miisaaniyad iyo wax loo kordhiyo wax la siiyo. Maxay la maamulki Jubbaland oo kale tamaal cidna lagala dagaalamay lacag lagu kabaayo 150,000 ahayd ilaa yoomina hada lama siinin. Waxay ahayd waxaas oo dhan caqabin iyo maxay tahay khilaaf in la abuuray ahayd. Marka haddii xilligaas ay jirin wax khilaaf oo nabad lagu la wareejiyay, maanta khilaafkii waxa keenay hadiiba meeshooda ay ku xirmeen ma ila ahan inuu khilaafka sii socod doono. Mar walbana waxay naqad doontaa qofka markaas meesha imaaday nabadoonnimadiisa iyo khibradiisa inuu ku shaqeeyo. Haddii la sameeyo sida hadday hore aan kugu soo sheegay dowlad midnimo qaran ah oo kulli wada tashi lagala sameeyey, khilaafka meeshaas uu ku dami doonaa insha Allahu ta'ala. Ummadana inay hor u socotay rabtaa inay gadaal u socoto qof yeelaysa ma lahan.
Mahadsanid Diinle. Haye Ugaas Xasan Cabdi.
Macnaheedu ma aha khilaaf ma taagnayn intii federaalismka la bilaabay oo dhanba waa taagnaa khilaaf. Dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 5 sano xoogaagii hogaaminayay aad baan u dareemaynaa wixii dhexmaray dowladdu hogaaminayay iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed. macnaheedu ma aha waxaana ka wadaa anigu, haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dee aasaaskii nidaamkan gaabiska federalismkaba bilaabay mar labaad hadda dib u soo laabtay, uusan maskax degan isaga iyo dowladdiisu aysan u fikirin oo aysan cashar u noqonin shaddii sano lasoo dhaafay wixii soo dhacay, iyo intuu madaxweyne Xasan joogayba anigu dee dowladdan ka tirsanaayo koonfur galbeed muddo shan sanaan wasiirka ahaa, ilaa lix sano baan idhaahdee xogogaal baan ahaa, marka khilaafku darajooyinka uu lahaabaa kala weynaa, laakiin waxaan shaki ku jirin in khilaafaad xilligaasba uu taagnaa isqabqabsiga uu jiray, laakiin muusan soo gaarin heerkan iminka shaddii sano lasoo dhaafay uu ahaa. Marka madaxweyne Xasan asagoo dee kaashanaya khibraddiisii hore iyo dee intuu hadda xilka ka maqnaa waaye aragnimadii uu ka qaaday intii uu sheedda sare ka daawanayay intii madaxweyne Farmaajo uu waqtigiisii wixii ka dhacay dalka kan, waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu fariisan doono isagii dowladdiisa, waxaana kula talinaynaa weliba inuusan degdegino dhinaca dastuurka waxyaaba badan laga bedelo, waayo waxaad moodaa nidaamka uu u dhisan yahay dastuurkeena ama uu u diyaarsan yahay inuusan kala saaraynin awoodaha sida ay u kala sarreeyaan. Waxaad arkaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo u hanjabaya madaxweynihii federaalki oo leh calaaqaadka iyo dowladnimadan ka goosanaynaa. Waxaad arkaysaa madaxweynaha federaalka jooga oo dhahayo dalkan anaa madaxweyne ka aho wax alaali wixii amaro ahoo dhakada sare ka yimaada dalka ka shaqaynayo, iyadoo dee dalkana lagu tilmaamay inuu yahay dal federaala. Xuseen, marka waxaan aaminsanahay caqabado waaweyn oo dee u baahan in laga gudbo la saxo ayaa madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa horyaala. Waxaan se kula talin lahaa biidnillaahi tacaala inay aada uga fikiraan inta aysan tallaabooyin kale oo waaweyn qaadin, inay fariistaan saldejiyaan dastuurka, qodobo badanna ay ka bedelaan baarlamaanka la horgeeyo oo la yiraahdo muxuu xuquuq u siinayaa dastuurkeenu dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Adduunyada dee federaalismka ka jira waa naqaanaa.
Si looga baaqsado khilaaf guud oo mar kale dib usoo laabta oo dowladnimada Soomaaliya ragaadiya, maxay tahay taladiina oo aad leedihiin madaxweynaha la doortay haddii tallaabooyinkaasi uu qaado waxaa laga baaqsanayaa in dhibaatooyin ama khilaafyo kale ay mar kale yimaadaan? Dr. Diin la Koormar.
Horta, kow, ummadaani waxay u baahan tahay ama Soomaaliya u baahan tahay nabadoon ayay u baahan tahay. Nabadoon marka la dhahayna waxaa waaye nabadoonka wax badan oo probleema ah ayuu xaliyaa, reerka ayuu muxuu yahay saldhig iyo udub dhexaad u yahay. Marka Soomaaliyana waxay u baahan tahay qof noocaas ah oo dadka u tura oo la fariista ka turxaan bixiya oo mucaaradnimadii qofkaas uu tabanayay xataa maxay tirada lagala fariisto aan qofka la didinin oo la dhihin waxaawaaye ma igi soo horjeedaa ma imucaardaa ha la weeraro. Taas waxaawaaye waa midii shanta sano lasoo dhaafay halkan maantana dhigtay. Mucaarada duya waxyaaba uu mucaarad ku yahay oo saxan in lagala fariisto, haddii qoondo ka maqan uu yahay qoondidiisa in laga qanciyo, haddii inta laga sii waa meel kale in laga siiyo. Soomaalidu waxyaaba hadda badanaa mucaaradnimadooda ay ku saleysan tahay wax kaleeto ma ahan, waa qoondo ka maqan. Nin walba xaquu raadina, xaqan Ilaah ha tusiyo ama qofkiisa bursiga sheeganayo wax dheeri rabo in la dhahniyo xasbuk meeshan ku ekow asoo qanacsan lala fariisto lala hadlo. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dastuurkana in aan la baalmarin oo shuruucdii iyo wixii kaleetana laga haqabtiro.
Diilna waa mahadsan tahay. Haye ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Madaxweyne marka ugu horeyso mas-uuliyadda umadda Soomaaliya adiga ku saaran tahay, mar walba ka foojignow wixii lasoo maray adoo waaye aragnimo ka qaadanayo. Weliba shantii sano hadda lasoo dhaafo maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu joogay, wixii dalkan ka khaldamay waxay ahaayeen wax aada u waaweynoo dee halis geliya jiritaanka iyo dowladnimada iyo ummadda Soomaaliyeed inay kala idhowdo. Waxaan rabaa madaxweynuhu marka ugu horeysa inuu bilaabo dib u heshiisiin kara bilaabo madaxda dowlad goboleedyada, la fariisto, dhageysto ra'yigooda, kuwa mandateka haysto iyo kuwa mandateka haysaninba, ka dhageysto waxay gocanayaan, ka dhageysto waxay rabaan, kadibna uu dib u heshiisiin gogol oo ballaaran qaado, isu keeno odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, la wada fariisto, la wada hadlo, la yiraahdo war dalkan maalin walba dowlad goboleed iyo dowlad federaala isqabsatay laguma jiri kara sidii looga gudbi lahaa halkeen idinkaala idinka raba. Madaxweynuhu waa inuu dhageystaa aqoonyahanada Soomaaliyeed, kuwa dalka gudaha iyo dibadda joogaba, in taladoodu ay muhiim u tahay geedi socodkan dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu waa inuu reform ku sameeya sida isagoo u ballanqaaday hay-adaha amniga, oo aan ognahay shantii sano lasoo dhaafay inay qeyb ka ahaayeen dumintii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed intaba. marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba in si xasilooni leh, deganaansho leh, iskuwad leh, odaytinimo leh soomaaliyana barwaaqo u horseedaysa ay u fikiraan. Haddii alla idmo, shacabka soomaaliyeedna dad dowladda keligeed wax qaban mayse inay la shaqeeyaan, garab istaagaan, una duceyaan haddii alla idmo.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Take it with a cup of I have a woohoo you pull on it I'm like a lick
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Xuseen Miraale ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga ee v o a Washington oo idinla sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.